подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня – французский социолог Ранан Эрбуэ. Недавно у него вышла новая книга «Припыненная революция. Белорусы супрать авторитарной державы».
Доктор Эрбуэ, щиро дякую, что знайшли час погуторить.
Вітаю, дякую вам.
Калі я правильно перекладаю з французької назви вашої книги, яна починається за слово «припиненная революция». Ці люди, з якими ви розмовляли для книги, відчували, що революція припиненная, але не скончена. Чи мають вони надію?
Назва була обрана у самым конце, коли книга уже дописывалася. Свідчення, які я збирав у Вільні, у Варшаві, у Празі, были от людей, які пережили травмы. Бо яны удзельнічалі ў супрацьстаянню Беларусі, яны сутыкнуліся з пагрозамі з боку рэжыму, ім давялося збегчы за мяжу. Я сустракаўся з імі праз некалькі тыдняў ці месяцаў пасля таго, як яны былі вымушаныя пакінуць Беларусь. І на той момант яны былі нібыта зняволеныя ў гэтым мінулым, у сваіх адчуваннях. Яны не разважалі пра надзею, але казалі пра свае надзеі ў жніўні 2020 году. Яны не расказвалі мне пра надзеі на момант нашых гутарак. Калі я скончыў рукапіс гэтай кнігі, я абраў для яе назву «Прыпыненая рэвалюцыя», бо я лічу, што для беларускага грамадства час – выглядае, можна падзяліць на тое, што было да 2020 году і пасля. Рэвалюцыя, пратэсты, хваляванні ў Беларусі памянялі тое, як беларусы разумеюць саміх сябе, сваё грамадства, чаго яны хочуць у палітычным жыцці. Я выбраў гэтую назву, каб падкрэсліць той факт, што нават калі цяпер адбываюцца агромністыя рэпрэсіі ўнутры краіны, улады не могуць кантраляваць меркаванні людзей, іх думкі.
The power, the authorities cannot control what people have in their minds.
Для гэтай кнігі ви розмовляли приблизно з 30 особами. На вашу думку, ці гэтыя люди більш-менш адлюстровують протестовий рух у Білорусі?
It's not possible to have this goal to be representative.
Немагчыма ставіць задачу, каб была некая рэпрэзентацыйнасць, калі ў вас толькі 30 чалавек. Я проста хацеў мець розныя погляды і з дапамогай гэтых розных поглядаў патлумачыць французскім чытачам, што адбылося ў Беларусі. У мяне былі мужчыны і жанчыны, людзі, якім было 20 гадоў і якім было 40, 50 ці 60. Былі людзі з Менску і з розных іншых гарадоў. Былі студэнты, універсітэцкія выкладчыкі, журналісты, рабочыя заводаў. Я спрабаваў сабраць розныя погляды. Але з навуковага гледзяшча немагчыма сказаць, што гэта рэпрэзентацыйна. Я хацеў распачаць дыскусію і выклікаць інтарэс да такіх даследаванняў. І я лічу, што гэта калектыўная праца. Трэба намаганні многіх людзей, каб паказаць, што адбылося ў Беларусі ў 2020 годзе. Я адзін не магу гэта зрабіць праз 30 інтэрв'ю. Але я спадзяюся, што такім чынам французскія чытачы здолелі адчуць, што адбылося.
На якіх пытаннях ви засяроджвалі ўвагу? Што найперш ви хацелі даведацца пра падзеі 2020 году?
Я не здолеў паехаць у Беларусь у жніўні 20-го году, а потым, пачынаючы з верасня і кастрычніка, рэпрэсіі былі ўжо настолькі сур'ёзныя, што я палічыў немагчымым рабіць інтэрв'ю з людзьмі ўнутры краіны. Таму я вырашыў сустрэцца з людзьмі ў Літве, Польшчы і Чэхіі. Я даволі добра ведаў, што адбылося, бо я чытаў газеты, як французскія, гэтак і незалежную прэсу па-расейску, але гэта не адно і тое ж, ведаць пра вялікія падзеі і сустракацца з людзьмі, якія мелі такі канкрэтны досвед удзелу ў пратэстах і змагання з рэпрэсіямі. Таму я лічу, што кожная гісторыя, якую мне расказалі, гэта шлях да таго, каб лепш зразумець, што адбылося ў Беларусі.
Is a way to better understand what happened in Belarus.
Did you manage to come to certain conclusions about?
Чи змогли ви прийти до яких висновок про ті події, почувши нечто, чого не було у французьких газетах, у незалежній пресі по-російську, яке розуміння, яке ви отримали з цих особистих гуторок?
What was very interesting, it was.
Вельми цікаво було тое, што я атрымаў пацверджанні таго, пра што пісалі журналісты. Як пра фактары ў падзеях 2020 году, пандэмія ковіду, роля ціхановскай апазіцыі ў выбарчай кампаніі, ці шырэйшыя фактары, візавая палітыка ў развязу ў папярэднія 15 гадоў альбо ўплыў IT-сектару, які займаецца вытворчасцю тэхналогій і інфармацыі. Калі слухаеш гэтыя гісторыі, вельмі важна, як людзі вырашылі ўзяць удзел у пратэстах, бо многія з гэтых людзей у мінулым не ўдзельнічалі ні ў якіх дэманстрацыях. Цікава, што было некалькі крокаў. Напрыклад, вы ўпершыню ўзялі ўдзел у дэманстрацыі 16 жніўня, і ўсё вашае жыццё змянілася пасля гэтага ўдзелу. Гэта вельмі ўражвала ў такіх інтэрв'ю. Таксама вельмі важным было пытанне часовасці ў 2021 годзе, калі рэпрэсіі сталі настолькі моцнымі, што было ўжо немагчыма ўдзельнічаць у вялікіх дэманстрацыях. Але людзі спрабавалі захоўваць змаганне супраць улады, хоць гэта было настолькі складана. Гэтую тэму можна было толькі нязначна закрануць у такіх інтэрв'ю. Апошняя важная тэма – гэта тое, як цяжка было выехаць з краіны, бо былі захады, звязаныя з ковідам, а потым скасавалі палёты з Беларусі ў еўрапейскі звяз пасля траўня 2021 году. Людзі абіралі розныя шляхі, каб выехаць, і гэта таксама ўражвала.
Belarus to European Union after May 2021 and so on. So the different path adopted by people to go abroad, it was also striking.
Your previous book about Belarus was called A Taste for Oppression.
Ваша папярэдняя кніга пра Беларусь называлася «Прыхільнасць да прыгнёту» і грунтавалася на палявых даследаваннях у сельскай мясцовасці, на гутарках з працаўнікамі калгаса. Вы уже сказали, что для теперешней книги разговаривали с людьми, многие из яких до 2020 года не удельничали в демонстрациях. Те были сярод их люди, которые казали, что ранее были цалком задоволены режимом, а потом нечто поменялось. Перед 2020 годом, те в 2020
годе.
Yes, my last book, A Taste for Oppression, the title is not the whole thesis of the book. I just try to.
Варта адзначыць, што ў маёй папярэдняй кнізе «Прыхільнасць да прыгнёту» нельга атайсамліваць назву і галоўную думку кнігі. Я проста спрабаваў паставіць пад пытанне тое, што людзей у сельскай мясцовасці разглядалі як традыцыйнае апірышча рэжыму. У той кнізе я паказаў, што ўсё не настолькі проста для разумення. Так, яны часам падтрымлівалі, але насамрэч таксама была дыстанцыя ў адносінах, і канфігурацыі гэтых адносінаў у сельскай мясцовасці былі даволі крохкія. І ў жніўні 20-го году нават у невялікіх мястэчках і вёсках былі сведчанні людзей, якія выходзілі з бел-чырвона-белымі сцягамі, каб паказаць, што яны супраць Лукашэнкі. У сельскай мясцовасці не было такой аднароднасці ў меркаваннях. Але там мне было цікава, як людзі падтрымліваюць ці як адаптуюцца да такога тыпу рэжыму. Гэтая кніга выйшла ў свет па-французску ў жніўні 20-го году, праз 10 дзён пасля пачатку пратэстаў. У маім новым даследаванні для мяне было новым тое, што я размаўляў з людзьмі, якія не паходзілі з сельскай мясцовасці. У мінулым некаторыя з іх, магчыма, лічылі, што рэжым Лукашэнкі не такі ўжо і кепскі, але агулам людзі захоўвалі вельмі вялікую дыстанцыю да рэжыму. Яны не хацелі ў гэтым удзельнічаць. Яны проста мелі свае ўласныя мэты ў жыцці. Мець добрую працу для сябе і для сваіх дзяцей. Падарожнічаць за мяжу. Такія рэчы. Наконт 20-го году ўражвала, і я ведаю, што для беларусаў гэта відавочна, з'яўленне таго, што гэта мы разам. І я думаю, што гэтая рэальнасць, гэтая рэпрэзентацыя, гэтая практычная мы, унікальная ў гісторыі Беларусі.
Is, I think, what is unique in the history of Belarus.
Did you ask people and what?
Ці задавалі ви питання і ці отримали адкази, чому, на думку людей, спроба революції в жнівні 20-го году і в наступні місяці не була поспіховою?
Why this revolution was not successful?
Я не ставив питання таким чином. Я хотів тільки довідатися про їх досвід, але часом я питався, чи мається ви шкодування, чи шкодуєте про нечто. Агулом люди відказували: «Ні, я не шкодую ні про що. Мені хотілося в гэтым удзельнічаць, і гэта було такое шчасце 16 жнівня». Люди описывали гэтую дату як вельмі эмоцыйный день. Часам у некоторых интервью люди казали: «Магчыма, мы были занадто наивные. Мы верили, что покольки нас так шмат на улицах, покольки нас большасць, дык улады павінна пачаць з нами дыялёг». Так само зрэдку гучалі думкі, што ў некаторыя дні, калі на вуліцах было шмат людзей, было б эфектыўна захапіць некі будынак ці стратэгічнае месца ў горадзе. Але ў маіх інтэрв'ю гэтая думка не была пашыраная. Тут я зноўку ж паўтаруся, што не магу казаць, быццам гэтыя 30 інтэрв'ю рэпрэзентуюць усю рэвалюцыю.
I have not the pretension to explain the whole revolution with only 30 interviews.
Ці люди ніяк закранали фактор Росії у гэтых гутарках? Чи гэта було паза абсягам із успамінаў?
У сваіх інтэрв'ю я пытаўся пра падзеі ад пачатку 20-го году да часу, калі людзі прыязджалі ў новую краіну. Калі яны казалі пра 2020 год, я думаю, што Расія была паза сферы ўспамінаў. Але пасля 24 лютага 22-го году, вядома ж, паўстала пытанне вайны ва Ўкраіне. Людзі казалі, што ім сорамна праз гэта, што яны вельмі засмучаныя і што яны разумеюць змаганне супраць Лукашэнкі і змаганні супраць Путіна, зв'язаныя між сабой.
Я задаю гэтае пытанне не ў кантэксце маштабнага расійскага ўварвання ў 22-м годзе, але падзею 20-го году. Калі Путін пасля тыдня пратэстаў зрабіў заяву, што Расія гатовая дапамагчы Лукашэнку пры патрэбе, многія аналітыкі сказалі, што гэта ясны сігнал з беларускім палітычным элітам, у тым ліку так званым сілавікам. Наколькі разумею, з вашага досведу, большасць людзей, з якімі вы размаўлялі, не думалі пра такія рэчы.
Гучала ідэя, што з'явілася разуменне, хто такія мы як народ. Гэта форма грамадзянства, і гэта таксама палітычны дыскурс. Бо гэтае «мы» адрознае ад таго «мы», якое вызначыў Лукашэнка. Так бы мовіць, ад савецкага «мы». Людзі прынялі бел-чырвона-белы сцяг. Выглядае, што яны сталі больш, чым раней, выкарыстоўваць беларускую мову. Гэта, на маю думку, форма вызначэння таго, хто ж уваходзіць у такое «мы». І яно адрознае ад расійскай ідэнтычнасці. Але змаганне супраць Лукашэнкі, калі судзіць паводле маіх інтэрв'ю, не было змаганнем супраць Расіі. Аднак ад 22-го году змаганне з аўтарытарызмам таксама пашырылася на Расію.
Ці ви дагэтуль маєте магчымасць контактаваць з людзьмі ў Беларусі? Не для кнігі, але агулам.
Я спрабую захоўваць кантакты, але гэта цяжка.
Ці ви бачите великі адрозненні у поглядах тих людей, які з'їхали, і тих, хто застався в Білорусі, коли вони ще здольні відказувати на ніякі питання про життя в Білорусі?
When I have contacts with people inside Belarus, I never speak about politics. I just want to.
Калі я кантактую з людзьмі ў Беларусі, я ніколі не размаўляю пра палітыку. Я проста хачу пераканацца, што яны ў парадку, што яны ў бяспецы, бо я не хачу, каб яны трапілі пад пагрозу праз размовы са мной. Таму я не магу аналізаваць, што адбываецца ў краіне на аснове гэтых размоваў. Я проста пытаюся ў людзей, якія знаходзяцца ў выгнанні, пра іх адносіны са сваякамі, сябрамі і знаёмымі, якія ўсё яшчэ ў Беларусі. Я спрабую зразумець нешта з гэтага, хоць часам гэта цяжка, але сам я асабіста не стаўлю такіх пытанняў.
Sometimes it's difficult, but I do not personally do any inquiry about that.
You already mentioned How this situation with the Russian invasion in 2000.
Вы уже згадали, что российское ворвание у 22 года поменяло погляды некоторых людей у выгнания. Але, насколько я разумею, вы в своей книге так само показываете, как поменялся статус белорусов у выгнания. Бо белорусы теперь громадяне краины, якая является соагрессором в этой войне. Ці у вашей книге люди описывают такие свой досвід?
Have the people described the experiences in the book?
Трохи так. Я робив інтерв'ю від листопада 21-го року до червня 22-го. Тому некоторые мои интервью не связаны с войной, а некоторые отбывались одразу после початку войны. У некоторых сведчаннях люди крыху не покоились, что может отбыться зиме, бо их будут идентификовать как союзников Путина и прихильников Лукашенко, навод коли они змагались супрать диктатора. Часто это были больше хваляванні, чем реальность. Яны чули от некого, что нечто отбылося со знакомыми. Часом были тяжкости во Украине и у Польши. Тепер я починаю нову серію інтерв'ю, і я буду фокусуватися на досвіді вигнання. Некоторі люди сутикалися з проблемами, але це тільки початок моєго дослідження. Тому я поки не можу робити ніяких агульних висновів про це. У людей, з якими я зустрікався, не було серйозних проблем з візами і так далі.
General conclusions about that. For the people I met, there were not really problems with visas and so on.
Ви плануєте нову книгу про білорусів у вигнанні?
A new book, I don't know. Wrote this book about the revolution.
Наконт нової книги я не ведаю. Я написав цю книгу про революцію за вельми короткий час, бо я зустрікався зі своїми суразмовцями 6 місяців, а потім написав книгу за 4 місяці. Для чоловіка, який працює в університеті, це вельми короткий час. Я думаю, що мені тепер треба час, щоб зрозуміти цей досвід вигнання, і я лічу, це вельми важливо зрозуміти, як білоруси у вигнанні спробують побудувати нове життя. Спробують заховати свої надії на зміни внутрі країни, як вони заховують зв'язки з людьми внутрі країни. Це вельми важливо, бо тепер шмат таких людей у європейському зв'язі, і Євразв'яз повинен оборонити їх права і не отаєсамлювати їх з режимом, супроти якого вони змагаються.
Union have to protect them their rights and not to identify them to the regime they fight against.
You already said that you mostly
Ви вже казали, що у своїй книзі концентрувалися на подіях минулого. Люди описували свій досвід під час подій у 20-го року. Але все одно, чи почули ви ніяке агульне бачення нової Білорусі серед людей, з якими ви утрили? На вашу думку, чи вони поділяють ніяку агульну ідею країни, у якої їм хотілося б жити, і того, як цього досягнути?
Я думаю, що це вельми просто. Свободная Беларусь. Без самодурства, з повагою до законів, з повагою до чоловічої годності і з повагою до їх голосу на виборах. Тому мені здається, що агульна надія вельми поширена і відавочна. Проблема в тому, що ми не ведаємо, коли у будучині гэтыя надії зможуть реалізуватися.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.